ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Wuto Washington. Ngunga Zumina Mwambe. Na Luanda Brazzaville pe Kinshasa to komitango ya sango ya mukili lelo. Wuto studio Mwambe ya VOA Voice of America. Na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na John Dryden sango ya mukili lelo epese melibino na Marius Munga pe na elobeli eye na Edi Isango Baléopard ya Ekolo Congo Démocratique balongi bataifa Stars 3-0 na ba éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. Bosambi sami ya bakangemi ba fundama na kuzwa bakangemi ya basi na makasi na boloko ya Kasapa ubandi lelo na Lubumbashi.
Peine ya viol en cas ya circonstances aggravantes alaka vraiment munene peine il faut que ndata ba 20 ans.
Bayi lucha bayi keba kangami sima na kotambola na beni po na kuboya bobaki sami ya mbalazo minami bale ya état de siège.
Kota kina balabala me awa penza basi bakangi baninga na biso ba memi bango na auditorat militaire organisé de Beni.
Frédéric Declercq mokonzi ya kala ya Afrique du Sud akufi. Veterans Day mokolo ya ba ancien combattant lelo awa na États-Unis. Viwa Lingala e kitaki na Kanluka na Kinshasa pona kulakisa ndenge batu babikaka na esika eye. Ndenge nini kopekisa cancer de sein to cancer ya libele nde Alimasi Fatou Alimasi akolobele yango na munganga munganga na salanini na dokotolo baba mutuza uto beni na Nord Kivu. Yambola oyo nyonso sango na bokuse na Marius Muhunga.
Baléopard ya RDC ya Lisano ya Ndembo ba longi ba Taifa Star ya Tanzanie 3-0. Pe ba komi ba yambo na groupe G ya éliminateur ya Coupe du Monde Qatar 2022. Gaël Kouta aningisaki monyama mpo na mbala ya yambo na minute ya motoba. Idumba Fasika abakisaki mongete ya mibale na 66e minute. Pe Ben Malonga Ngita asukisaki masolo ma mongete ya suka na 85e minute. Baléopard bakomi bongo na moto ya groupe J na 8 points kasi esengeli kozela match ezali kobeta sika kati na Benin na Madagascar. Po Benin ezali pena 7 points lokola Tanzanie. Kasi 6e journée ndeko kata makambu. Po Baléopard bakoyamba na Kinshasa ekipi ya Benin pe Tanzanie ekobeta na Madagascar e esi elongwe na 3 points. Na Maniema mabota kulika nkoto yoko na nkama mibale na tukumi bale na moko na sektor ya Beia, teritori ya Pangi, bazali kolala libanda nsima mvula makasi kobeta omokolo mwa le 9 novembre. Chef ya division provinciale intérimaire des actions humanitaires, Makanzu Mwanya Fazili, oyo apesi sangoye na ilobeli ya Radio Kapi, alobi ete banda kubike bikwei na bamboka Ngongomeka, Kintolo na Makunju. Pe azali kosenga na mbula matali mpe bato banso wa motema malamu na kosalisa na lombango penza bato baye bazwi likama mpe bazali kolala libanda. Frédéric Declercq mokonzi ya kala Afrique du Sud akufi lelo na mboka na ye na Afrique du Sud. Azalaki na mibu tuku mwambe na mitano. Bosengeli koyeba ete Frédéric Declercq azali président ya suka ya Mondele liboso ete Nelson Mandela azwa bokonzi bo président ya moto moindo ya liboso. Bato bayiki bazali kokanisa nkondo de Clercq na kozala moto e asali makasi mpenza po na kosilisa apartheid na Afrique du Sud mpe botikami ya Nelson Mandela o boloko sima mibu tuku mibale na sambo. President Denis Sassou Nguesso akomaki lelo na Paris na mboka France po na kozala na likita lya molongo lya kimia elongo na bakonzi ba bikolo bisusu elobi na VOA Lingala moko ya bayi presidence ya Congo Brazzaville. Na likita lyoko lya pembeni likosalema po na Libye, Denis Sassou Nguesso akolobela mpe matata maye mazali na mboka eye bo mokambi ya komite ya haut niveau ya makambo malekaka na Libye. Likita liye, lizali mpe pona mabongisi, mamakoma, yambo, ya maponami, makosale manalibi, na sanza ya zomi na mibale muzaliko ya. Kompani Boeing, yokani na mabota ya bato bayeba kufaka na aksidan ya mpepo, Boeing 737 Max ya Ethiopian, e sale maka na sanza ya misato ya mobu 2009, oyo ebumaka bato nkama moko na tukumitano na sambo, Mpe endimi ete accident ya mpepo eye esalema kampo na avion na bango ezalaki malamu te. Accident eye esalaka ete ba avion nyonso ya Boeing ya model 737 Max ezalaka lisusu kopimbwa te. Kino sika eyebani na ino te mosolo boni mabota mabato ba eba kufaki ba kozoa. Bosengeli koyeba ete na kati ya bato nkama moko na 15 na sambo ya ba eba kufaki bazalaki ya bikolo 35. Lelo na États-Unis ezali bongo Veterans Day. Mikolo miso ya zomi na moko ya sanza ya novembre na États-Unis ezali mokolo moyeba américain ba kundula kabaima mpinga ya ekolo Amerika ba eba kufa na bitumba omolongo mobimba mpe ba eba zali na bomoi. Mokolo moyemwa Veterans Day ezali mokolo mwa mululu uto 1919 et tiamaka na isika na président Wilson mobu moko sima ya première guerre mondiale. Na sima ya bopeki siko beta banzembo nini to salite na lettre a ya chichi na commission ya censure ya ekolo Congo démocratique, ministre ya justice asengi na lombango penza na commission nationale ya censure na kolongola mokano moyi. Na mokanda komili président ya censure, ministre Mutombo Rose alobi ete mokano ya kopekisa banzembo eye elandaki nzela ya ndenge mobeko esengelite.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye bozali kolanda sango ya mokili lelo na la olulaka la Amerika utu Washington. Awa na États-Unis, président Joe Biden na secrétaire to ministre ya ba ancien combattant ba Tiki Fololo na lilita ya soda ayebana kombote na milulu ya mokolo ma 20th day mokolo ya ba soda ya kala ya États-Unis lilita liango lokola Marius Munga uti koloba likukisi mibu kama moko Joe Biden azu maluba pe ya pesi mpiko na batuba mampinga manso ma ekolo Amerika. Sambisami ya bakangami zomi ya babali ba fundama na kuzua na makasi bakangami ya basi na boloko ya kasa pa na Lubumbashi na 2020 bobandi lelo. Bo bandi bwango bo salami sima na basi mingi pe mangomba ya makoki mabomoto ko bunda mingi pone yango Lucien Kaozi Kosha azalaki na boloko ya Kasapa na bo bandi yango puna viwa Lingala to tunaki Lucien Kaozi yebisabiso nini ezali koleka kuna. Allo Lucien Kaozi yebisabiso nini eleki kuna lelo.
Mbote ndeko Edi Isango ya solo nazalaki na prison ya Kasapa lelo na tunaki avoka ya bato bazo akize bango ba prévenu maître Alexis Muyenga alobaki nanga ke bakilia na ye bazuaki te information selon la loi il fallait ke ba pesa bango ba information ya procès 8 jours avant. Sikoyo lelo baboyaki kosamba parce que bazwaki information te na tunaki pe maître Mélanie Mumba ye aza avocate ya ba victime yoka ndenge alobaki po na procès lelo.
Basi ba victime ya viol bazalaki bango nyoso bazalaki voile po na sécurité na bango bazalaki voile bayaki mais bavanda kika na ba biso ba avocat to comparaître pour na bango ba préveni pe bayaki bayaki ba extrait bango depuis Bouluo bayaki awa na prison à Kasapa na place audience foraine ezalaki lokola bazalaki na mikanda te baboyaki ko couvrir bis vis ko accepter de comparaître volontairement baboyaki balobi no to ko respecter ka procédure ya loi
ya mibeko
po to zwa ba mikanda na biso to préparer défense na biso po prochainement to ya ko se défendre yango na tribunal est renvoyé
na date nini
le 25 novembre ta na mois oui ya novembre
mais si quoi selon mibeko ya l'état bato yo ba nini ezo ezo zela bango soki les preuves sont sont réfutables.
Ah, ce qui va preuve ça, vraiment, prison et de la Bango, les choses sont pas condamnées parmi les détenus. Mais bah, quand j'appelle peine, mon sous-sous, hein, donc, et qu'on prolonge séjour na Bango na prison, et qu'on prolonge séjour na Bango, parce que peine y a viol, en cas y a circonstances aggravantes, il y a vraiment, mounène, peine, il faut qu'il y ait 20 ans, ce qui botangi na loi, code pénal, na loi sur les violences sexuelles. Bah, quoi, t'en data 20 ans, ça dépend, il y a comment se défendre, parce que minimum paye Zalaka, mais maximum Zalaka paye.
Mais bon, monsieur Soubaza déjà condamné à mort. Bah, qu'on soit peine d'engénin.
Condamné à mort, na ébité, hein. Ceux qui osa condamné à mort, bah, pécio lissus 20 ans. Osa ga condamné.
Bailucha baike ba kangami sima na kutambola lelo na Beni na Nord Kivu opona kuboya bobakisi mikolo pona mbala ya zomi na mibale na état de siège bulai na Erikas Mwisi.
Ezali na liboso ya ndako ya mondele mboka Beni nde police epanzaki bailingomba lucha tolanda litatoli lia moko na bailucha Fabrice Muluali.
6 mois après proclamation état de siège makambo ezo kende nango liboso te bazoboma batu mikolonyoso sko biso lucha to kanisi ke il faut bazwa ba stratégie misusu parce que état de siège ici et mon ici suka nango et puis ba résultat ezana nango bien te batu bazo kufa tous les jours na Nord Kivu na Ituri to kanisi ke musala ezalo kola to biso to banda kanisela yango te. Pona yango tokotaki na balabala, me awa penza basi bakangi baninga na biso, bamemi bango na auditorat militaire organisé de Beni, ba beti bango makasi, tosepeli pona yango te, parce que tokotika la kimia te, tango baninga na biso bazo kufa, bakombatina na biso bazo kufa, tokotika la kimia te. Toza na obligation wana en tant que ba population, to matisa. Mungongo ya ba civil obayoka nenge tozo sila kotoyo.
Ongambo na ye Clovis Mutsuva ya lucha mpe lokola apameli lolenge baninga babango bakangemi na auditora militaire ya ingumba Beni pona botambuli tomoyoka.
Tuzalaki na marche na Beni po tosenga gouvernement congolais na ba député na biso bati a fin na état de siège po état de siège montrer déjà ba limite na yo échoué et raté et en tout cas décision moko raté oyo président Zwaki par précipitation net au monde bafroui na yango ba tracasserie monunguna a multiplié ba attaque azo buma ba congolais place o ya lingi a otumba ba mituka otumba bandako a otumba ba tundeto lobi en tout cas état de siège o et si là ba zwa mesure mosu soit par état de siège po ba soda olie ba sala bitumba ba o sala ba commerce ba tracasser population ba multiplier ba taxe ba créer ba taxe o existe avant état de siège po bangonde bazana administration ne biso lucha to lobby niet esengeli makambo wana esila mais par surprise police na armée ayé e réprimé ba manifestants e beti baninga na biso ti e arrêté bango déjà to compter une dizaine de personnes arrêtées ba yebisi biso ke ba transféré déjà na auditorat militaire to exiger libération ya ba militaire na biso baza ba congolais za droit ya bango ata panda état de siège constitution na biso eza clair na article 61 e lobi soki eza problème ya vie ba obuma ba tout ne lucha biso to marcher lelo po to yebisa communauté locale nationale et internationale que batu bazo kufa pendant état de siège
molobelia blamataria bai pulusu o ingumba Beni nanzele singa a yebisi na vewa lingala ete botambo libwa bai lingomba lucha bondi mama kisoki mokete tulanda na son murara
ba komaki mokanda moko balobi ete il faut basa la manifestation de autorité urbaine donc moko ya boka aboyaki manifestation wana esalema nde biso tozaki na patrouille depuis Butu et donc tango ekomaki na tongo boye nde toyoki alerte ke eza na bato wana bato ya lucha bakomi na mairie toyebi te soki bayela mokanda toyebi te soki nini alors parce que manifestation wana ezalaki interdite non autorise donc nde tozwaki bato wana totie bango à la disposition ya justice militaire.
Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Quand Luka ezali moko na ba quartier et kinda sango na engumba mokonzi ekolo Congo démocratique Kinshasa etunda bato mingi kasi ba vandi na yango ba mona kampasi na makambu mingi. Nathalie Sekabuoro a kitaki kuna pona reportage.
Ramel azali moko ya bafandi ya Kanluka na Kinshasa uto abotama. Pasi na ye, ezali ete komo na quartier eye, ebimisa ba député ebele na maponomi, kozanga denre ya première nécessité, population azali komela mai ya mabulu elobiye.
Sous oyo, eza mai ye, oyo biso to botama to kuta yango, ezo servir au moins 4 quartiers, le quoi quartier 5, quartier 6, quartier 4, quartier 3, bandeko ya Delvaux, pe bakitaka koya kozwa mai tango ba pompe na bango kuna ekangamaka esu ngabiso ko to ba pompe za la raté neti ngaba nda botama na ba quartier na mona na nga pompe te nde senga ki biso to timola to kata van moko to timola bo mona ndenge ba ndeko ba koicha katio pe permettre biso to zwa mai ya komela.
Quand Luka ezomi na kati ya ba commune ya Kintambo pe ya Ngaliema, ezali na 6 quartiers pe e dependaka na maziba mibale ya quartier 4 pe ya 6. Kasi, soki mbule beti, mai eza kokoma potopoto, pasi pona bango ko salela elobi Rebecca.
Soto chaka mtema soki mbule beti e pesi biso mai. So mbule eza te mai eza pasi. Neti mbule toko bete pesi potopoto. Antwa tozanga ki mai ya komea, tozanga ki mai ya kosaila. Menzamba pamula pa hakasa, antwa abundi, ti afsali tu, kamali zibane mua na poto zwa mai ya kosalila. Mama tomela yango pono kozanga mai.
Ba fontaine eti ya maka solo na bapembeni ya maziba yango, epa ya ba depute pe ONG moko. Kasi, mai eti kala komima ata mokolo moko te elobi bango.
Bayaka koko sabiso ba ya ki na bango na 2006 baya na 2011 baye na 2018 pe bayaki ke ba ko bongisela biso mais après ko pesa bango ba voix ba ko mota la bango na mabota na bango bo mona ba fontaine misa pe telemi ke ba neti wana kutu ONG mo mte ya ko tongango ke abongisela biso mai aye atungika ba fontaine ba che batio mais etikala ko bimate ata mukolo moko ba kimi ba ke basundoli biso kaka yango ndenge ezali vraiment likota ba député mama boloba te biso na kanluka to na député te
tala nano eloko oyo ebe chante oyo baye kotele biso awa banda batia yango eloko moko
na oyo etali bitelo bana mingi bazali kotanga na bakondition ya pasi ndakisa na EP1 le joyau ekole ezali pembeni ya mai akse ezali difficile mpote pont ezali te batiman mukie na kelasi moko bana ebele koleka. José Ibulu azali directeur tompe mokambi ya EP1 le joyau
po bana bakoma na ekole ezo se nefuba katisa mai oyo or pont ezali te passerelle ezate biso moko to luki to zuli baya to tie po bana bakati sakapo bakota na ekol lokola ba para bazo futa te parce biso zozo landa oyo mokonza mboka lobi na lamu leta asunga biso na kotongela biso nini basa de classe oyo ekosala keno bana bavana na bakondisyon ya malamu ba bampi pe treza la bien tout ça biso pe bato tozo tangisa bana tozala pe na bakondisyon malamu.
Pona emenzo mosi, atali siete, kon Luka, ezali penda na mikakatano mingi na oyo etali banzela, ba erosion, ba mapitalo, pe bongo na bongo. Kon Luka bazali ko senga penza na mbula matari, kotongela bango nzela, biteyelo ya malamu, ba mapitalo ya malonga, kobunda, mpote lubwaku esila, kopesa bango mpe mai na kuhon ya malamu pambate ezali droit na bango. Natali Sekabuoro si murabiye pona VO Afrique Kinshasa.
Cancer du sein, topé cancer ya libele, ezali moko na makonye bomaka, basi mingi na mokili. Ata ekolo Congo démocratique pe ezala kana yango mingi. Lelo, na munganga nasala nini lina kanabiso, fatu alimasi kalala, ayambi docteur Baba Mutuza ya Beni na Nord Kivu pona kosolola, pona yango tolanda.
Munganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esingili yomu na biso minganga.
Ese na kante ya libele, ilabu kono koyo, izo sara, ba kiba kuche libele, ibo sara kante mwoso. Kante oye la nji, ilabu kante ya kore teriche, oye la nji tala kima. bokonwana eza mingiyaro baseli to baseli oyo ezokontitue mabele ebandi kobotisa kobotama yango moko na lolenge moko ya lombango makasi mpe lolenge moko oyo eza desordone. Eloko ezosala ke bastatistike elakisa ke kanser ya mabele ezomata na population na biso sike ya oyo ya basi eza mpona oyo babengaobenga depistage c'est-à-dire kolandela bokono liboso emonana omoni mpeli na biso eza na longeri makasi bacuture ya leta oyo esengeli elandela baprograme ya depistage eza penda na baplace ebele te yango esala ke ntango ya malade bazoya na hôpital bokomi deja ke kanser eki efandi ekomi na stade avancé yango eloko ya liboso ekoexplike statistike wana na mboka na biso. Kanser ya libele eza kanser moko eza na bacomposante ebele c'est-à-dire ekozala na bacause ebele ya liboso eza effectivement bacause génétique c'est-à-dire ke soki na famille ya mwasi eza mama to eza koko azalaki nango risque ke mwana to mwana oyo akolanda azala nango ekobi deja akomata. Eloko ya mibale eza toloba bafacteur mosusu neti bakisi ndenge bato bazolia biloko eza na bapanie chimike azokontrole te toloba hygiene ya kobika ya mabe yango mpe ekokontribue na komonana ya bokono tozobenga kanser ya tin.
Kasi ndenge nini moto akoki koyeba basymptome ezali nini mpe depistage mpona koyeba ke oyo ezali kanser de sein boyebelaka yango ndenge nini?
Kanser de sein depistage nango moko eza tres simple tien dans le sens ke mwasi nyonso a partir ya periode ya adolescence ntango aboni makila na ye ti ntango akokoma koleka ba60 ans mikolo nyonso ntango azosukola bazalaka manese babengaka manese de tio c'est-à-dire ke esengeli mikolo nyonso ntango azosukola asimbaka mabele na ye a divise yango 4 fois baobenga yango 4 ans soki otalibe edivise yango 4 fois ekomi 4 parties neti erange divise yango 4 fois toza na cadran oyo babengaka likolo eza libanda to supérieur externe ya likolo eza na kati supérieur interne oyo ya se eza libanda interieur externe na oyo ya se eza na kati interieur interne alors ntango azosukola esengeli asimbaka mikolo nyonso po amonaka soki eza eloko moko neti bule to eloko mosusu oyo amonaka souvent te oyo ekomi na mabele na ye mibale nyonso chaque jour soki deja mwasi azosala azosala nini wana ezopermetre ye ke soki asanti kaka neti mwa bule eza na libele mbala moko ake epitali basalaka investigation alors basi ebele basalaka ndenge te parce baza na information te pe bazolakisa nango te mobela kotala ta se premier élément sikoyo deuxième élément soki ake hôpital atali depistage na ye ya kosala bao babengaka baexame mamographie ekopermetre ke tomona exactement ninini libele eza constitue na kati parfois pe soki eza penza bakoki okotala ethographie ya libele babiloko wana ezopermetre ke sipona kosala depistage.
Soki ezali oyo kaboye esengeli omona biso minganga.
Docteur olobeki na ebandeli ya bafacteur ya risque ya moto ke adevelope kanser ya libele ezali kolia to soki moto moko na kati ya libota na ye abelaki kanser ya libele donc azali prédispose mpe ya kodevelope bokono oyo ya kanser ya libele. Est-ce que ménopause moto oyo akomi na mbula ezali kopusana aza mpe prédispose est-ce que moto aye monene makasi est-ce que aza mpe dispose est-ce que moto asalaka baeffort te avandikaka esika moko exercice te ye mpe aza prédispose ya kozwa bokono oyo ya kanser ya libele
role penda ya bahormone ndenge soki mwasi akomi na monpole bato ya bahormone ekiti nyonso alors ça fait qu'en réalité après ménopause risque ya kozwa yango ekitima moke po bahormone oyo babengaka baestrogène baprolactine baestradiol ezosala penda lisusu ivisu te par contre eza komonana ke Mais là, il y a au vivre, même il y a un rapporteur de vie, mon total sédentaire, à l'eau, il y a ma B, à partir de quoi il est qui, mais surtout aussi, à moto, et au pendant, à l'eau, tout le bas, à l'eau, vous êtes en retard, toi, vous êtes en pénalité, voilà, vous êtes en paix, vraiment, et vous êtes en paix, 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 vous êtes en paix,
Docteur Baba Mutuza nakati ya monganga monganga na sala nini ana lolaka la Amerika. Docteur Mutuza, est-ce que soki mama amelisi mwana elibele to amelisi mwana libele te lobi lobi wana abongola bokono oya cancer ya libele
o bana mama zola na biso ba landa penga biso na malamu tango mama boti eza kitemandi eza ke mwana kamela libele exclusivement pendant les petits premiers mois. Donc, les autres femmes, ça m'a cassé comme la libelle, moi, comme la libelle, pour les autres, il y a une risque qui a là, de commencer de la cancer. Pour moi, la petite année de moi, en tout cas, les autres, on a dit que la base, elle, il va y avoir, il va y avoir, la base, les autres diminuent pratiquement, na tomoko ya makasi hiki ya kutoka mbele donc kumelisa libele yango tulibaki ki ewa na pasi tazobota pe kiza niki moko kuso mpona kutoka mbele papa pe abandelela mabele eza pe abutia makasi mpona kodiminue hiki ya kansere oto obendela kansere ya libele.
Soki ozali okaboye esengeli omona biso minganga.
Docteur Yolobaki na ebandeli wana ba mama basengeli kosimba simba libe na tongo tomboli liboko boye likolo belota soki libele eza en forme ya bien mais mabele ya ba mama ezalaka toujours na mbuma ezalaka toujours na mwa masi moko na kati mabele ya mama ya mobimisa mwa miliki ndenge nini moto akoki kosala difference
soki mama asima mabele souvent on va venir à tenir tout mouma et dans la capacité à l'éducation et 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 à l'éducation. Mais la plupart des temps dans les villes on a dit la dans les villes cancer et là plus ils attaquent souvent situé dans le cadre qui peut être c'est à dire moi les couleurs les bandes on a des places à prédilection et la plupart des temps ils sont attaqués ce qui est dans le soir. On a une agresse qui peut bien très avancée. Souvent, ils sont attaqués. Mais comme on a, ils ont moins de moments, ils ont été timides, ils ont mobilité, ils ont envie de timides, ils ont un cas qui, ils ont moins profond, et ils ont un cas qui, souvent, quand ils ont la carte 2 à 3, ils ont déjà mon unité. Et ce qui est encore important, quand le signe est en haut, il y a des choses, il y a des cas qui ont été comme on a alors. On a différence par rapport à Bélémana, mais surtout par rapport à l'effet qui est mon unité. Et bien, l'autre apparaît qu'il est dans la capture. C'est-à-dire que quand le chimaka, il est dans la capture, mais on dit que Oana, il apparaît dans la micro, Oana, au déjà étant que et donc, voilà, il y a une maman qui fait la différence entre Bamas et Dolba. Dans le milieu, il y a la capture pour la Mabele, pour la Yoko, tout la Batichia, il y a la capture, Oana, là, le milieu, Oana, il y a une.
Ma tondo mingi docteur Baba Mutuza na kati ya monganga monganga na sala nini.
Matondo mingi ndeko na biso Fatuma Ali Masikala la pona sango ya malonga pona bandeko na biso ya basi pe na mabota na sango na biso ya lelo ya motu ya izalaki Baléopard ya Ekolo Congo Démocratique balungi ba Taifa Stars ya Tanzanie 3-0 na ba éliminatoire ya Coupe du Monde à Qatar 2020-2022 na Tanzanie. Bosambisami ya bakangemi ba fundama na kuzwa bakangemi ya basi na makasi na boloko ya Kasapa na Lubumbashi bubandi lelo na engumba mokonzi ya Okatanga. Bayilucha bayike bakangami sima na kutambula po na kubuya bubakisami ya mikolo zomi na mitano po na mbala ya zomi na mibale na Etat de Siège na Nord Kivu pe na Ituri. Frédéric Declercq mokonzi ya Kalaya Sud Afrique Sud à Koufi, lelo awana États-Unis, Veterans Day, tope mokolo, yaba ancien combattant. tolanda ki pe reportage na Kaluka. Sangona biso ya mokili le suki awa et salamaki na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na John Dwyden na Nzela ya Masini na Sangwe Pesami na Marius Munga pe na Elobeli Eye na Edi Isango tokutana na 20h30 tango ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda pour na Sango ya mokili ya lelo deuxième édition bakisangunga moko na Goma Lubumbashi Kisangani pe na monile ya Ekolo Congo de Katika, tutika la malamu.